Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, suntem în zi de luni, 5 octombrie, la microfon Liliana Barbărușie și vă zic bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Vara indiană pare să nu se mai termine și astăzi este cald, se așteaptă între 23 de grade în nordul țării și 25 în sud. Temperatura la Chișinău va fi undeva la mijloc. Există însă și o avertizare de secetă din partea Serviciului Hidrometeorologic. Blocări de circulație și forțări de instituții, fie publice, fie private, sunt elemente noi la care au recurs în zilele de sâmbătă și duminică participanții la cele două proteste maraton antiguvernare, care se țin de câteva săptămâni în centrul Chișinăului. Au apărut îngrijorări că lucrurile ar putea să degenereze, așa că îl vom întreba astăzi în emisiune pe Alexandru Postică, director de program pentru drepturile omului la Asociația Promolex, ce ar trebui să facă autoritățile ca să nu se întâmple, dar și până unde este legea de parte a protestatarilor. În partea a doua emisiunii ascultăm o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul, astăzi despre pensii, privilegii și discriminare, semnată de autorul ei permanent, Iulian Ciocan, și despre psihologia gloatei, e jurnalul de corespondent de Dan Alexe. Întâi de toate însă îl invit la microfon pe Alexandru Eftode, colegul meu de la Praga, cu știrile acestui început de zi și de săptămână. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău a avut loc o nouă manifestație de amploare, mai tensionată decât cele precedente. Președintele Siriei laudă bombardamentele rusești împotriva oponenților săi pentru prima dată de la lansarea acestei campanii. Medicii fără frontiere părăsesc un oraș afgan și cer o anchetă independentă în privința bombardării spitalului lor. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Demonstranții platformei DA au spart cordoanele poliției în fața Parlamentului și la sediul companiilor omului de afaceri și politicianului democrat Vlad Plahotniuc în timpul unui nou protest de amploare care a avut loc la Chișinău duminică. Dar demonstranții nu au intrat nici în Parlament, nici în clădirea Global Business Center. Presa relatează că la Parlament oamenii s-au retras după ce le-au pus polițiștilor în piept crizanteme albe, simbolizând caracterul pașnic al manifestațiilor. Opoziția socialistă, care organizează demonstrații paralele împreună cu partidul nostru, a cerut fără succes o ședință extraordinară a Parlamentului, la care legislativul să se autodizolve. Ambele tabere protestatare cer alegeri anticipate din cauza furtului din bănci și corupției. Dar în timp ce platforma DA pledează pentru integrarea europeană, partidele opoziției doresc relații mai strânse cu Rusia. Președintele sirian Bashar al-Assad a declarat că succesul campaniei militare a Rusiei, Siriei și aliaților Damascului este esențial pentru salvarea Orientului Mijlociu de la distrugere. Vorbind într-un interviu cu televiziunea iraniană Khabar, Assad a spus că acțiunile coaliției conduse de Statele Unite împotriva grupării statului islamic în Siria au sporit numai instabilitatea din țara sa și din regiune. Acestea au fost primele declarații ale lui Assad de la începutul loviturilor aeriene rusești împotriva oponenților săi în Siria pe 30 septembrie. La Istanbul, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus că Rusia a făcut o greșeală gravă începând campania bombardamentelor în Siria. Presa din Germania relatează că țara și-a mărit pronosticul în privința numărului de solicitanți de azil pe care îi va primi anul acesta de la 800.000 la 1.500.000. Noua estimare este publicată de tabloidul Bild, care citează un raport guvernamental confidențial. Potrivit Bild, autoritățile germane sunt îngrijorate că nu vor fi în stare să le ofere adăpost tuturor solicitanților de azil, cei mai mulți fiind refugiați sau migranți care fug de războaie și sărăcie în Orientul Mijlociu, Africa și Asia. Cancelara Angela Merkel a spus că Germania nu intenționează să-și revadă angajamentul de a-i adăposti pe solicitanții de azil. Din Kârgâzstan se relatează că Partidul Social-Democrat al președintelui Almazbek Atambayev conduce cu 27% în urma alegerilor parlamentare de duminică. Potrivit rezultatelor parțiale, după numărarea a 90% din buletine, pe locul 2 se află Partidul Republica Atajurt, care a obținut 20%. Se așteaptă că în Parlament cu 120 de locuri vor accede în total 6 partide. Și organizația Medicii Fără Frontiere spune că și-a încetat activitatea în orașul afgan Kunduz după ce 22 de oameni au fost uciși într-un spital de-al său într-un presupus atac aerian american. Organizația caritabilă a cerut ca bombardamentul descris drept crimă de război să fie investigat independent. Oficiali afgani au spus că instituția medicală ar fi fost folosită de insurgenți, dar Medicii Fără Frontiere au dezmințit că în spital s-ar fi aflat militanți. Președintele american Barack Obama a spus că Pentagonul a început o investigație completă în privința atacului aerian.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, vă prezentăm și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate informațiile noastre le găsiți în mod obișnuit pe europalibera.org. Tot acolo găsiți și reportajele noastre televizate. În această seară, la Moldova 1, vă așteptăm cu un nou reportaj ce surprinde viața unor refugiați din Siria pe care i-a primit Republica Moldova.
Cu toții au ajuns pe aceste meleaguri mânați de ororile războiului și au lăsat în urmă rude, prieteni, case, afaceri. Soții Sultan, de pildă, sunt farmaciști și au avut la baștină propria lor farmacie. Sunt originari din Alep, cel mai vechi și mai mare oraș din Siria.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbărușe în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:06, iar eu vă invit să ascultați interviul dimineții. Discutăm cu expertul în drepturile omului, Alexandru Postică, director de program la Asociația Promolex. Domnule Postică, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cunoașteți textul legii pentru libertatea întrunirilor nu din auzite, nici pe din afară, ci foarte bine. Ați participat la un moment dat la scrierea ei. Cum vi s-au arătat lucrurile sâmbătă și duminică? Cum a funcționat legea în piață și în fața Parlamentului și în altă parte unde au mers protestatarii?
Bine, legea presupune anumite obligații atât din partea autorităților cât și din partea organizatorilor. Întâlnirile de ieri și alaltă ieri au fost întâlniri cu anumite elemente care au ieșit de sub control. Evident, în acea privință, poliția urmează să-și facă treaba, inclusiv să întocmească procese verbale, din câte am putut eu observa.
Să le luăm pe rând. Protestul din fața Parlamentului, unde sâmbătă s-a recurs la blocarea bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, protestează acolo simpatizanții Partidului Socialiștilor, condus de Igor Dodon, și al partidului nostru, condus de Renato Usatăi. Pentru dumneavoastră acest gest e la fel de ilegal ca și pentru primărie, care s-a plâns în justiție sau nu neapărat?
Bine, legea presupune că oricare organizator urmează să depună o notificare în adresa primăriei ca acea să ia toate măsurile ca să garanteze dreptul la întrunire. Deci notificarea, în fapt, nu este un motiv de restricție, ci mai degrabă oferă o garanție organizatorilor ca întrunirea sa să se desfășoare fără incidente. Deci, în cazul dat, nu cunosc care a fost disupturile sau care a fost acțiunile premergătoare ale organizatorilor. Dacă ei au științat din timp autoritățile publice locale care ar dori să desfășoare această întâlnire, ori am putea să clasificăm această întâlnire iarăși ca o întâlnire simultană cu cea care există deja.
Dar, oricum, iată, blocarea de circulație este un lucru pe care legea îl specifică foarte clar sau e ambigu?
Legea nu poate să stabilească foarte clar fiecare întruniri. Deci, în cazul dat, totul depinde de numărul participanților la întrunire și scopul acesta. Deci, în cazul dat, dacă numărul participanților era foarte mare, astfel încât nu se putea altfel decât prin a bloca transportul, atunci e evident că măsurile au fost proporționale în cazul dat.
Dar nu e cazul, probabil, pentru că acolo s-au montat niște corturi ca în mod intenționat să se blocheze.
Asta și e problema. Noi niciocnim, legea și-a arătat efectul. Legea este una bună. Din 2008, dacă analizăm din februarie 2008 până în momentul de față, nu au existat cazuri, cu excepția celor din 7 aprilie, când legea, să spunem că nu este eficientă sau nu este una bună. Chiar dacă unii au criticat-o că este foarte, să spunem, permisivă, deci nu s-a ajuns la cazuri de tulburări masă, iarăși cu excepția celor din 7 aprilie 2009. Însăși faptul că nici Curtea Europeană n-a pus pe rolul său pe parcursul acestor ani niciun dosar cu privire la violarea gravă a libertății de întrunire, cu excepția gender.com, denotă faptul că legea este în principiu una bună. Totul depinde de cum tratează organizatorii obligațiile sale. În cazul dat, bine, este greu să spunem acum, la o zi după aceste incidente, cine a fost drept, cine nu a fost drept, având în vedere că nu avem toate elementele în mână. Deci urmează să vedem dacă anterior, iarăși vă spun, tot se începe de la notificare. Deci, evident, legea prevede și principiul proporționalității. Deci un organizator care și-a manifestat dorința să picheteze în caz dat prin instalarea anumitor cozuri, nu trebuie să ținem cont că întrunirea este o manifestare a libertății de exprimare. Așa? Și nu doar o manifestare a, mă rog, a ceea ce ai tu acasă, ai venit și ai instalat cortul și ai plecat de acolo. Deci scopul este să pichetezi, să-ți arăți nemulțumirea și să explici cu ce nu ești de acord.
Deci am putea să presupunem că instanța va examina două elemente, dacă a existat această notificare și doi, dacă era măsura proporțională cu scopul declarat. Să mergem, cum s-ar spune, mai departe. S-au forțat la un moment dat cordoanele de poliție ca să se intre în clădirea Parlamentului. Același lucru s-a întâmplat la un bloc de birouri despre care protestatarii deja ai platformei, da, cred că aparține politicianului Vlad Plahotniuc. Întâi de toate, legea face diferența între o clădire publică și una privată, adică pichetul, protestul, cum se face și într-un loc și în altul?
Legea garantează întrunirile ce au loc în afară clădirilor, deci primul element este în afara clădirilor și legea mai stabilește încă accesul publicului, deci depinde care este statutul terenului adiacent. Sunt clădiri private, însă accesul publicului este liber la terenurile adiacente, deci nu este împrejmuit, nu este îngrădit prin nicio formă, prin urmare, deci proprietarul a consimțit că accesul va fi public. Deci, vorbind despre accesul la clădirile publice, de exemplu, ar fi Parlamentul, evident, nu sunt careva interdicții. Însă, forțarea intrării în Parlament nu este una legală. Deci, deja ea trece de... Poftiți?
Abinitio, deci nu poate fi considerată în niciun caz legal.
Să pornim de la scopul întrunirii. Întrunirea în sine reprezintă deci manifestarea populației care se află în afara clădirii în scopul de a asiza o problemă, de a cere autorităților să întocmească ceva. În cazul dat, care a fost scopul întrării în Parlament. Deci, având în vedere că a fost duminică și că nimeni nu se afla în acea instituție. Eu înțeleg dacă se afla într-o zi de lucru, când autoritățile din start neagă și nu doresc colaborare sau nu doresc nici măcar să înregistreze o petiție. Atunci, undeva s-ar justifica ca un protestatar să pretindă a intra să înregistreze o plângere. În cazul dat, chiar nu văd care ar fi fost legalitatea acelor persoane care a pretins să intre în clădirea Parlamentului și la fel și în clădirea de blocuri. Deci, în cazul dat, legea stabilește expres că organizatorul împreună, deci organizatorul întrunirii, cine ar fi el, deci era obligat, în cazul în care vedea că sunt unii protestatari sau unele persoane care încalcă deci condițiile întrunirii, care trebuie să fie, evident, una pașnică, trebuie să se sesizeze poliția, care la rândul său, deci poliția și organele administrației publice locale, care urma, la rândul său, să individualizeze cele persoane și să întocmească procese verbale, cum stabilește codul contravențional, după caz codul penal.
La fel, face legea diferență între energiile maselor scăpate de sub control și lucruri, cum să zic așa, mai aranjate, pregătite, provocări într-un cuvânt? Am avut la un moment dat impresia, urmărind aceste întâmplări, că e vorba despre provocări, pentru că mulțimea era liniștită și brusc, la un moment dat, a început să se agite, au început niște oameni să se arunce spre cordoanele de polițiști.
Bine, în primul rând, responsabilitatea revine organizatorului. Organizatorul, deci fie deci o asociație, o organizație, poate crea un comitet organizatoric. Dar, deci la menținerea ordinii publice, deci către organizator, deci se include și administrarea publică locală, deci primăria, care e reprezentantul care este obligatoriu să fie prezent la acele întâlniri și organul de poliție. Deci organizatorul trebuie să aibă o relație foarte bună cu aceste două instituții și să existe acea informare. Deci organizatorul, când vede că se întâmplă astfel de cazuri, este obligat să înștiințeze administrarea publică locală. Și polițiștii care urmează să intervină în cazul dat.
Să concluzionăm, domnule Posticăte, din perspectiva dumneavoastră a juristului, care știți foarte bine buchea legii, cum priviți iată aceste lucruri și dacă ar ajunge în instanță, cum ar fi privite?
Deci, în cazul dat, răspunderea evident, vă spuneam, dacă s-a luat toate măsurile la etapa aceea când s-a încercat izbucnirea anumitor procese de genul ăsta, organizatorul a înștiințat într-un mod sau altul poliția să ia măsuri, atunci, mă rog, eu nu văd care ar fi problema cu organizatorul, deja trebuie să vedem dacă poliția a întreprins toate măsurile care erau. Dar, în fine, deci, au fost elemente care de tulburări masă, dar aș califica că întâlnirea, mă rog, în linii generale s-a petrecut destul de pașnic. Deci, cu excepția elementelor respective. Dar poliția are la îndemână toate posibilitățile să atragă la răspundere cele persoane care au încercat să destabilizeze într-o oarecare măsură situația.
Foarte pe scurt, atunci când se scria legea, s-a gândit cineva și la faptul că atunci când un protest se lovește, ca să zic așa, de un perete de indiferență, ar trebui să existe niște metode legale prin care oamenii să se facă auziți. Am înțeles că forțarea intrării în Parlament este un lucru ilegal din start. Alte metode prin care oamenii s-ar putea face mai auziți sunt prevăzute?
Deci, legea stabilește anumite principii. Deci, în cazul dat, evident, elevenii autorităților obligație să analizeze cerințele celor care protestează. Deci să nu aștepte până ce va veni bruma și se va absorbi conflictul care este și toată lumea va dispărea din piață. Deci libertatea de întâlnire este, de fapt, vă spuneam, o parte a libertății de exprimare. Dacă vreți, atunci când o persoană, în cazul dat mii de persoane, cer un lucru, deci noi am putea califica drept și ca și o petiție colectivă sau o cerere. În cazul dat, legea privind întrunirile, care stabilește principiile generale ale întrunirii, stabilește și obligația, pe de altă parte, a autorității publice, centrale, fie locale, să analizeze cerințele protestatarilor și să vină cu o explicație până la urmă dacă acceptă sau nu acceptă și cum vede ea rezolvarea acelei probleme. Deci nu trebuie să ne limităm doar la faptul că, bine, stau niște oameni, protestează, lasă să protesteze, poate va veni în ghetul și a pleca. Deci este obligația autorității să rezolve acea problemă. Și să spună sau noi rezolvăm sau noi nu rezolvăm. Asta e principiul întâlnirilor. Evident, asta ar fi obligația autorităților. Dar sub nicio formă nu înseamnă că ca să te faci auzit trebuie să explodezi ceva, să fărâm ceva și sau să dai buză într-o instituție publică.
E limpede. O întrebare pe final o formula un autor de jurnale pe site-ul nostru europalibera.org. Ce se întâmplă dacă cedează nervii celor din stradă sau din potrivă ai celor de la guvernare?
Ce se întâmplă? Deci eu n-aș dori să se întâmple astfel de cazuri. Deci evident că istoria deja nu de mult o știm. Știm că a existat 7 aprilie 2009. Nu e de dorit să se lasă să ajungă la acea situație. Eu cred că în cazul dat acea petiție colectivă a populației, deci a nemulțumirea persoanelor care se manifestă prin proteste și nu doar, deci din câte am văzut eu, au existat deși petiții, adresări, cereri, au trecut deja un termen suficient de mare, suntem deja a câta săptămână de la începerea protestelor, deci autoritățile sunt obligate să explice populației care sunt viziunile lor asupra cerințelor și nu doar să spună că noi acceptăm demisia, nu acceptăm demisia, pentru că cerințele includ mai multe aspecte. În cazul dat, deci este vorba și despre acțiuni legale care au rămas să fie pornite, deci inclusiv dosare, inclusiv alte acțiuni.
Deci mingea este pe terenul autorităților, așa înțeleg de la dumneavoastră, domnule Apostică. Vă mulțumim foarte mult pentru această discuție matinală. Domnilor, domnilor, a fost expertul în drepturile omului Alexandru Postică, director de program la Asociația Promolex, jurist care a participat la scrierea legii întrunirilor publice. 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Mai multe după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Demonstranții platformei DA au spart cordoanele poliției în fața Parlamentului și la sediul companiilor omului de afaceri și politicianului democrat Vlad Plahotniuc în timpul unui nou protest de amploare care a avut loc la Chișinău duminică. Dar demonstranții nu au intrat nici în Parlament, nici în clădirea Global Business Center. Presa relatează că la Parlament oamenii s-au retras după ce le-au pus polițiștilor în piept crizanteme albe, simbolizând caracterul pașnic al manifestațiilor. Președintele sirian Bashar al-Assad a declarat că succesul campaniei militare a Rusiei, Siriei și aliaților Damascului este esențial pentru salvarea Orientului Mijlociu de la distrugere. Acestea au fost primele declarații ale lui Assad de la începutul loviturilor aeriene rusești împotriva oponenților săi în Siria pe 30 septembrie. La Istanbul, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus că Rusia a făcut o greșeală gravă începând campania bombardamentelor în Siria. Presa din Germania relatează că țara și-a mărit pronosticul în privința numărului de solicitanți de azil pe care îi va primi anul acesta de la 800.000 la 1.500.000. Noua estimare este publicată de tabloidul Bild, care citează un raport guvernamental confidențial. Cancelara Angela Merkel a spus că Germania nu intenționează să-și revadă angajamentul de a-i adăposti pe solicitanții de azil. Din Kârgâzstan se relatează că Partidul Social-Democrat al președintelui Almazbek Atambayev conduce cu 27% în urma alegerilor parlamentare de duminică. Se așteaptă că în Parlament cu 120 de locuri vor accede în total 6 partide. Și organizația Medicii Fără Frontiere spune că și-a încetat activitatea în orașul afgan Kunduz după ce 22 de oameni au fost uciși într-un spital de-al său într-un presupus atac aerian american. Organizația caritabilă a cerut ca bombardamentul descris drept crimă de război să fie investigat independent. Președintele american Barack Obama a spus că Pentagonul a început o investigație completă în privința atacului aerian.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu revista presei. Un articol pe care cotidianul francez Le Monde îl dedică Republicii Moldova formulează concluzia că asistăm aici la o criză de valori. Titlul articolului este Moldova își huiduiește elitele și se îndoiește de Europa. Sunt evocate manifestațiile de la Chișinău, scandalul miliardului de dolari evaporat din visteria statului și tensiunile care au reapărut pe tema Europei. În articol sunt citate câteva persoane exasperate, un diplomat occidental, un responsabil al organizației Transparency International. Acesta, din urmă, de exemplu, spune populația este mai disperată decât oricând. Prădătorii nu au provocat doar o criză financiară, ei au declanșat în primul rând o criză de valori. Tezele formulate de Dan Dungaciu, președintele Fundației Universității Mării Negre și director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române pentru DG24, un post de televiziune românesc, sunt citate de un site de la București și unul de la Chișinău, Infoprut și Deschide.md. Dungaciu crede că anticipatele riscă să aducă la guvernare forțele pro-ruse, iar Republica Moldova poate fi considerată, păstrând proporțiile, un fel de Sirie. El la fel spune că nu este greu de crezut că Rusia ar putea gestiona financiar și politic la ora actuală o mișcare de protest în Moldova care să aibă finalitate o lovitură de stat. În acest moment, Rusia e implicată în negocierile din Siria are pe cap chestiunea ucraineană, Donbasul, Crimea, Transnistria. Este foarte greu de crezut că pentru Rusia acum ar fi capabilă, Rusia acum ar fi capabilă să genereze o mișcare de protest care ar fi foarte greu de explicat partenerilor de dezvoltare. La fel, singura soluție pe care Republica Moldova ar putea să o aibă nu vine nici dinspre Rusia, crede Dungaciu, nici dinspre Uniunea Europeană, ci ar putea să vine din relația bilaterală București-Chișinău. Voi cita și anumite gânduri formulate de analistul american Vladimir Socor cu referire la același subiect. Nu neapărat de dată recentă sunt aceste declarații. În Republica Moldova avem de-a face cu un proces de prăbușire a statului, crede Vladimir Socor. Nu am ajuns la etapa de stat falimentar din punctul de vedere al securității, dar Moldova se îndreaptă într-acolo. În continuare, analistul compară Republica Moldova cu un sat fără câini și zice că aici s-au prăbușit sistemele internaționale. Cauza fundamentală e dezmățul partidelor politice. Mai multe, domnilor și domnilor, vă las să aflați pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Ce stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În cea mai săracă țară din Europa, mulți cetățeni visează să ajungă la mirifică vârstă de 62 de ani pentru a beneficia de o pensie ridiculă de 1.000 sau 2.000 de lei. Unii mor înainte să împlinească 62 de ani și nu mai apucă să se bucure de pensia asta ridicolă. Unii muncesc ca niște roboței câte 3-4 decenii pentru a atinge venerabila vârstă de 62 de ani. Ei bine, alții au o soartă aurită. O duc mult mai bine tot aici, în spațiul tranziției interminabile. Există aici niște concetățeni care se pensionează la 40 de ani, niște bărbați puternici care s-au ocupat de securitatea țării și care obțin la 40 de ani, să zicem, o pensie de 7.000 de lei. Ce viață minunată! Să fii deja la 40 de ani pensionar și pe deasupra să ai o pensie de 3 ori mai mare decât a profesorilor sau măturătorilor. Au 40 de ani, sunt în floarea vârstei și au toată viața în față. Au deja pensia bună și își mai găsesc un job bunișor care le asigură o viață fără griji. L-am întrebat odată pe un asemenea pensionar tânăr și fericit dacă crede că a meritat o asemenea pensie de lux. I-am spus că, din punctul meu de vedere, pensia lui e prea umflată, chiar și din simplul fapt că stăm prost cu securitatea. Nu avem nici măcar o frontieră sigură în estul țării. Pensionarul tânăr și fericit a spus că asta e, că așa e țara, cine vrea să trăiască bine, să se descurce. Ăsta e statul pe care l-am construit aiurea încă în 91. Un stat în care o sumedenie de oameni cu meserii nobile sunt discriminați în raport cu securiștii, polițiștii și funcționarii. Te uiți la realizările pipernicite ale acestui stat de la 91 încoace și înțelegi că aceste privilegii sunt nu numai ofensatoare, ci și o mare aberație. Orice om cu discernământ trebuie să ceară abolirea acestor favoruri. E anormal să existe aceste privilegii într-o țară în care atâta lume o duce greu, în care lucrurile de interes public au fost mereu neglijate.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Domnilor, domnilor, emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăruș vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim mâine la 7. Nu uitați, până atunci, la 19, puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, urmată la 21 de Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune. Să ne reauzim cu bine! Aici Radio Europa Liberă.